Mainiota. Tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja vieraana historioitsija, väkivaltatutkija ja tietokirjailija Satu Lidmanin kanssa, jonka kanssa tässä ollaan sivuttu väkivaltakulttuuria ja sukupuolta ja rooliodotuksia sekä monenlaisia mielenkiintoisia ulottuvuuksia. Mutta Mikko, sulla oli joku edelliseen sessioon liittyvä kysymys, mihin sä haluaisit palata.
Joo, tuossa edellisessä sessiossa tosiaan tuli ilmi tämä, että Satu, sä toteutit Amnestille tällaisen selvityksen naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta. Ja tässä selvityksessä yhteen riskiryhmään nousi maahanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset sekä naiset, joiden kulttuurin kunniakäsityksiin liittyy väkivalta. Me eletään ymmärrettävästi monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa, että kulttuuri ei ole yksi. Meillä on monia kulttuureita, jotka myös leikkaa toisiaan. Mutta jotenkin usein on aika vaikeaa ehkä myös puhua rakentavasti jotenkin toisen kulttuurin tai toisenlaisen kulttuurin piirissä tapahtuvasta väkivallasta, jos ei haluta loukata toista ihmistä eikä toisen kulttuurin tapoja, tottumuksia, jotka meille on ehkä vieraita. Esimerkiksi naisten ympärileikkaus on meille hyvin vieras, vaikuttaa hyvin väkivaltaiselta, mutta tästä on vaikeaa myöskin, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Miten sä ajattelet, jos nyt mennään tällaisen kulttuurirelativismiin, missä tällaisen kulttuurirelativismin rajat kulkee?
Joo, ennen kuin mä vastaan tuohon, mä sanon vielä, että toi mun selvitys ei ollut naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta siinä mielessä, että olisin selvittänyt esimerkiksi sen ilmiön esiintyvyyttä niin kuin määrällisesti, vaan selvitin sitä, että minkä tyyppisiä toimia toteutuu tai jää toteutumatta niin kuin ihmisoikeusvelvoitteiden suhteen kunnissa. Ja siinä selvityksessä tosiaan nousi esiin yhtenä semmoisena isona niin kuin tuloksena se, että meillä on tällä hetkellä erityyppisiä niin kuin riskiryhmiä, siis naisia tässä tapauksessa, jotka joistakin syistä erityisesti altistuvat väkivallalle tai joiden on erityisen vaikea puhua siitä asiasta, tuoda sitä asiansa eteen, saada apua, saada heille niin kuin sopivalla tavalla kohdennettuja ja heitä parhaiten palvelevia palveluita. Ja yksi näistä erityisen riskin ryhmistä on tosiaan sitten maahanmuuttajataustaiset tai mahdollisesti myös turvapaikanhakijanaiset, joilla osalla saattaa olla se tilanne, että he tulee sellaisesta kulttuurisesta taustasta, jossa on erityistä tietyn tyyppisen väkivallan uhkaa. Ja mun mielestä tämä on siinä mielessä selkeä juttu, että tässä on kysymys ihmisoikeuksista. Mä itse katson, että se on semmoinen niin kuin ylittämätön raja. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille yhtäläisesti ja näin ollen ihmisoikeuksia loukkaavat teot ovat ongelma. Ihan sama, onko tämä henkilö syntynyt Suomessa, onko hän hakemassa turvapaikkaa, onko hänellä joku kytkös johonkin tiettyyn etniseen vähemmistöön tai niin edelleen. Ja sen rajan yli ei voida mennä. Ja sitten toki meillä on siis myös rikosoikeus esimerkiksi, jossa on myös omat rajansa, että milloin esimerkiksi teko on sellainen, että se ylittää niin kuin rikosoikeudellisessa mielessä syytekynnyksen, josta on syytä käsitellä siellä oikeusjärjestelmän sisällä. Mitäs mä vielä sanoisin tuohon sen, että siis on olemassa väkivaltaa, joka kytkeytyy kulttuurisiin käsityksiin kunniasta, häpeästä, naiselle ja miehelle sopivasta käytöksestä. Ja tietyt henkilöt Suomessakin tällä hetkellä ovat tämän tyyppisen väkivallan riskiryhmässä. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki ihmiset jossain tietyssä etnisessä vähemmistössä esimerkiksi ajattelisivat näistä asioista niin kuin samalla tapaa. Että on tosi tärkeää pitää mielessä se, että yksilöitä on tietenkin kaikissa ryhmissä. Voi olla ihan mahdollista, että jollakin henkilöllä ikään kuin, niin kuin ulkopuolisen yhteiskunnan silmissä niin kuin semmoisella henkilöllä, että hän kuuluu niin kuin selkeästi johonkin ryhmään, niin hänellä voi olla kuitenkin ihan erityyppinen näkemys näistä asioista kuin jollakin toisella ihmisellä siellä. Ja meiltä vaaditaan niin kuin nykyään tosi paljon sensitiivisyyttä ja ymmärrystä sen näkemiseen, että missä se on se todellinen väkivallan uhka tai missä on tapahtunut väkivaltaa, jonka kokenutta henkilöä täytyy auttaa. Ja missä sitä uhkaa sitten välttämättä ei ole. Eli tavallaan samaan aikaan on voitava olettaa ja niin kuin, ikään kuin haistaa semmoista mahdollista uhkaa, mutta ei kuitenkaan saa ajatella niin, että se olisi väistämätöntä, koska ihmisellä on tietty tausta.
Niin ihan yhtä lailla kuin esimerkiksi me ei voida ajatella, että suomalainen mies on aina yhdenlainen.
Niin. Tässäkin meillä on nyt kaksi suomalaista miestä, jotka ovat varmaan monessa suhteessa samanlaisia, monessa suhteessa erilaisia.
Niin, kyllä. Olemme sieltä eroja ollaan.
Näkisitkö ylipäätään, että jos väkivalta nimenomaan kulttuuristetaan, jos se nähdään jotenkin toisen ominaisuutena, niin mitä vaaroja tähän liittyy?
No siis siihen liittyy just se semmoinen niin kuin leimaamisen ja leimaantumisen ja niin kuin liian tiukasti yhteen boksiin laittamisen vaara. Että on aivan selvää, että on ihmisiä, jotka ovat jo, sanotaan nyt jos puhutaan vaikka muualla syntyneistä Suomeen muuttaneista ihmisistä. Monella heistä, vaikka tulisivatkin jostain samasta maasta, niin voi olla silti hyvin erilainen käsitys ja ymmärrys ja tieto vaikkapa nyt ihmisoikeuksista tai miehen ja naisen roolista jo niin kuin lähtökohtaisesti. Tai se käsitys voi muuttua, kun he on kosketuksissa tämän suomalaisen niin kuin valtavirtakulttuurin kanssa tai vaikkapa käyvät koulua Suomessa tai niin poispäin. Eli ei me voida niin kuin ennalta tietää sitä yksilöä tuntematta, että mikä on hänen henkilökohtainen suhteensa ja ymmärryksensä vaikkapa sukupuoleen ja väkivaltaan. Me ei saada liiaksi niin kuin olettaa tätä. Mutta sen sijaan, jos ajattelee niin kuin väkivaltatyön palveluita, eli esimerkiksi ennaltaehkäiseviä palveluita tai väkivaltaa kokeneiden tai väkivaltaa tehneiden palveluita yhteiskunnassa, niin tämä on sellainen osa-alue, missä pitäisi olla enemmän ymmärrystä ja tietoa siitä mahdollisuudesta, joka liittyy tietyn tyyppisen väkivallan ilmenemiseen tietyissä ryhmissä. Että tämä niin sanottu kunniaan liittyvä väkivalta esimerkiksi tunnistettaisiin paremmin poliisissa, sosiaalityössä, terveyskeskuksissa, jos tulee esimerkiksi henkilö, joka on pahoinpidelty, osattaisiin miettiä, että voisiko tässä olla takana jotain, mikä liittyy tähän kuvioon. Se olisi tärkeää siellä nähdä, koska jos on, niin sitten sitä asiaa pitäisi lähteä niin kuin tutkimaan moniammatillisesti auttaen sitä henkilöä niin, että se jatkossa se väkivallan riski pienenee ja ymmärretään niin kuin ne mekanismit, jotka vaikuttavat sen syntymiseen ja toisaalta myös sen piiloutumiseen. Et esimerkiksi siihen, että jos on vaikka nuori maahanmuuttajataustainen tyttö, hän tietää ehkä sen oman taustansa takia, että vanhemmat ei hyväksy jotain tietynlaista käytöstä. Ja siitä voi seurata hänelle ihan todellista väkivallan uhkaa. Hänen on hirveän vaikea siitä ehkä kertoa vaikkapa opettajalle tai muulle niin kuin suomalaiselle, tavallaan suomalaisen yhteiskunnan, jos sanotaan näin, edustajalle. Jos näillä ihmisillä olisi enemmän tietoa näistä niin kuin mahdollisuudesta, niin he ehkä osaisi paremmin auttaa.
Tuo oli musta hyvin sanottu. Jotenkin mulla syntyi se ajatus siitä, että miten häpeä liittyy sellaiseen hiljaisuuden kulttuuriin. Ja toisaalta, miten tämä niin kuin piilossa oleva häpeä ja hiljaisuus, niin eikö siitähän voi rakentua, se on itseään ruokkiva kierre. Ja toisaalta, kun tarkoitus olisi just päästä semmoiseen kulttuuriin, että sit voitaisiin jollain lailla niin kuin läpinäkyvimmin tai avoimemmin kertoa, tuoda se esille, niin ehkä se mun peruskysymys tässä on se, että miten me voidaan vahvistaa semmoista kulttuuria, missä voitaisiin päästä eroon tai ainakin vähentää väkivaltakulttuuria.
Joo, siis toi on tietysti aivan niin kuin todella keskeinen ja älyttömän laaja ja oleellinen kysymys. Ja vastaus on hyvin vaikea niin kuin sanoa lyhyesti, että siinä on niin monia asioita, mutta kyllä siis niin kuin ehkä asenteet on se kaikista niin kuin lyhyin vastaus. Miten me voidaan muuttaa asenteita? Se alkaa ihan sieltä, se alkaa neuvolassa, se alkaa ehkä jo ennen kuin lapsi on syntynytkään niissä keskusteluissa, kun lapsi on tulossa, on olemassa lapsi, jota kasvatetaan, miten hänet sosiaalistetaan niin kuin yksilönä yhteisöön, miten hänelle opetetaan, millaista on olla poika, millaista on olla tyttö, vai annetaanko hänen itse vaan havainnoida sitä, miten hänelle opetetaan väkivallasta, onko oikein puolustaa itseään, onko oikein ottaa lapiota toisen kädestä, saako lapiolla hakata toista päähän siellä hiekkalaatikolla. Siis nämä itse asiassa, nämä lähtee hyvin sieltä niin kuin pienestä. Et jokainen saisi olla sellainen kuin itse oikeasti kokee olevansa ja rakentaa sitä omaa identiteettiään tai vahvistaa sitään ja kuitenkin samalla koko ajan niin kuin huomioiden muut ihmiset. Tämä on tätä yksilönä yhteisössä, ihmisyhteisössä, maailmassa olemisen ja elämisen niin kuin hienovireisiä ja joskus hankalasti hahmottuvia rajoja, joita koko ajan pitää niin kuin miettiä. Ne ei ole niin kuin stabiileja. Et koko ajan joka päivä mä mietin, miten minä yksilönä toimin tässä yhteisössä. Miten otan muut huomioon.
Jatkuvaa olemista ja vaikuttamista.
Joo.
Pystytkö tässä yhteydessä historiasta nostamaan jotain positiivisesti, muutamaan vaikka yhteiskunnallinen muutos, että miten ne on sitten vaikuttanut positiivisesti, että ollaan liikuttu jotenkin parempaan suuntaan?
Totta kai ihan hirveän paljon niin kuin hyviä asioita on tapahtunut, vaikka niin kuin välillä epätoivo saattaa iskeä, jos näitä väkivaltateemoja esimerkiksi tutkii, että väkivallasta emme ole päässeet eroon, mutta totta kai onhan meillä paremmat lait, onhan meillä huomattavasti enemmän niin kuin näitä asioita jo ennalta ymmärtävä ja havainnoiva yhteiskunta. Meillä on esimerkiksi nuorisotoimintaa, vaikka sitäkin on rahan puutteessa kavennettu, mutta meillä on. Sanotaan nyt vaikka konkreettisena esimerkkinä, meillä on tyttöjen talot ja poikien talot joissakin kaupungeissa, jotka tekee tosi arvokasta työtä nimenomaan niin kuin sukupuolen ja väkivallattomuuden niin kuin kentällä. Ja kaikki tämä on niin kuin osoitusta sellaisesta suuresta historiallisesta murroksesta, joka on niin kuin satoja vuosia ollut tietyllä tapaa käynnissä. Et kyllähän toki niin kuin sanotaan nyt 1500-luvulla, jolloin kirjoitettiin hyvin niin kuin nykynäkökulmasta tiukkapiposia avioliitto-oppaita, jossa annettiin selkeät sukupuolittuneet roolit, olihan silloinkin ääniä siellä ajassa, jotka eivät välttämättä sulattaneet tätä näin. Oli niin kuin ihmisiä, jotka sanoivat, että ehkä tämä ei olekaan se paras reitti. Eli tavallaan kyllä sitä semmoista moniulotteisuutta on ollut myös aina. Mutta paljon on tekemistä, paljon on myös tehty.
Tämä sun kirjaskin nimi on Väkivaltakulttuurin perintö. Ja tuntuu, että aika pitkälti me tullaan just tämän niin kuin perintösanan äärelle. Minkälaisia pelkoja, asenteita, arvoja, roolimalleja meille on periytynyt meidän esikuvilta, vanhemmilta, isovanhemmilta historiasta ja toisaalta minkälaista perintöä me just jätetään, että mitä me hiekkalaatikolla lapsille opetetaan. Sä rohkaisevasti lopetat sun kirjan lauseeseen, että väkivaltakulttuurin ei tarvitse jatkua. Minkälaisia neuvoja sä nyt tässä viimeisenä sitten antaisit kuulijoille, että miten päästä kiinni siihen omaan perintöön, jota kantaa mukanaan, mitä siitä voi oppia ja miten valita toisin?
Kyse on varmaan sellainen niin kuin tavallaan, että ei anna vaan asioiden mennä, vaan pysähtyy niin kuin ajattelemaan omia valintojaan tai ehkä toisten ihmisten tekoja ja valintoja, miten ne muhun vaikuttaa. Totta kai nimenomaan se, että millaisen mallin annan omille lapsilleni tai lapsille, jotka niin kuin kohtaavat minut aikuisena arkipäivässä tai on se nyt sitten vaikka urheiluseuran toiminta tai mikä ikinä se onkaan. Meillä kaikillahan on näitä foorumeita, jossa me koko ajan vaikutetaan toisiin ihmisiin. Että pysähdymme miettimään, emmekä vaan niin kuin anna mennä ja ei saa luopua toivosta, ei saa ajatella niin, että no tämä vaan jatkuu ja ei voi sille mitään. Oikeasti asioita voi muuttaa. Esimerkiksi miehenä oleminen on ihan erilaista tänä päivänä, kun se on ollut vaikka 20-30 vuottakin sitten. Että kyllä niin kuin nuorilla sukupolvilla on toivoa ja mahdollisuuksia. Siihen täytyy uskoa.
Asioita voi muuttaa. Kiitos vierailusta rauhanrakentajissa historioitsija väkivaltatutkija Satu Lindman.
Oikein paljon kiitoksia kutsusta.